Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u nastavak druženja na talasima Vaseljanskog radija Svetigora kroz emisiju Jerusalim od zlata. A danas ćemo slušati jedno od izdanja emisije Pop recenzije koja se emituje na našem programu. A slušamo razgovor sveštenika Pavla Božovića i Gojka Perovića. Naime, nije po prvi put da kroz ovo izdanje emisije slušamo Pop recenzije. Prvi put smo slušali 2023. godine u novembru mjesecu, kada su oci govorili o svetoj zemlji u Plamenu povodom novonastale tada situacije i ratnih dejstava. Takođe, ove nedelje prenosimo emisiju koju ste mogli slušati prošle nedelje, a kroz koju su otac Pavle i otac Gojko zajedno istraživali kompleksnu istoriju izraelsko-iranskih ili persijskih odnosa sa posebnim osvrtom na ulogu cara Kira Velikog i njegov značaj u oslobađanju Jevreja iz babilonskog ropstva i obnovi Jerusalimskog hrama. Kroz ovo izdanje emisije čuli ste dublju analizu istorijskih i vjerskih veza ova dva naroda. Zato smo i odlučili da ove nedelje čujemo sveštenike Pavla Božovića i Gojka Perovića u prvoj epizodi ponovnog druženja nakon ljeta i čini mi se četvrte po redu sezone ove emisije.
Radio Svetigora, poruku, medija i za meseč, pretvara u liturgijski pozdrav.
Radio Svetigora, poruku, medija i za meseč, pretvara u liturgijski pozdrav. Hristos među nama, Hristos među nama, Hristos među nama. Vaseljanski radio. Vaseljanski radio. Gdje zvuk postaje logos.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, dragi gledalci, draga braća i sestre, prosto ne mogu da vjerujem da evo posle duže pauze, posle evo čitavog ljeta koje je za nama i ovog velikog zahlađenja koje je nastupilo, imam veliku radost i čast i blagoslov da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu u 101. epizodu 4. sezone emisije Pop recenzije. I ove sezone i ove jeseni imam veliki blagoslov i radost i čast, Oče Gojko, da vam poželim dobrodošlicu u našu ovu lijepu emisiju, ove lijepe razgovore koje vodimo na najrazličitije teme koje, evo, imamo povratnu reakciju, prijaju i našim gledalcima.
Ja nekako da se odomaćim ovdje, tvoji pozivi dobrodošlice me čine gostom. Nas dvojica smo tu ravnopravni u ovom poslu, odnosno ti se mnogo više baviš ovom organizacijom, ali evo, Bogu hvala da smo došli u priliku. Dugo smo razmišljali da li da nastavimo sa ovom emisijom, jesu li se teme iscrpile, je li forma postala zamorna i nama i gledocima, ali vidimo da gdje se god okrenemo haraju neki podcasti i neka vrsta razgovora na razne teme, pa što ne bismo još neku progovorili o biblijskim temama, jer biblijska istorija traje. Ona se nije zaustavila na posljednjim stranicama Biblije, nego sve posljedice onoga što je rečeno i prorečeno u Bibliji traju i ovih dana i do kraja svijeta i vijeka trajaće. Biblija i biblijska istorija, Vladika Atanasije je rekao davno da je osnivanje države Izrael poslije Drugog svjetskog rata jedan baš biblijski događaj, a skoro je rabin Eleazar, papo iz Jerusalima za Liti u Crnoj Gori, rekao da su biblijski događaj. Dakle, prepliču se ti utisci da mi dalje živimo biblijsku istoriju, a to znači istoriju Boga i ljudi. Bog nas nije ostavio.
Ali ta biblijska istorija i u okvirima ove knjige, koja evo tu stoji uvijek u našoj blizini, prepuna je različitih sukoba, prepuna je različitih ratova. Posebno u Starom Zavjetu možemo čitati o različitim zvjerstvima koja se međusobno dešavaju, kako izabranom Božjem narodu, tako i od strane njih različitih, pa u današnjim očima gledano, i velikih zločina koji bi se tako mogli okarakterisati u Svetom pismu. Kako generalno ova knjiga, kako generalno Crkva Božja gleda na rat, na sukobe kao takve?
U osnovi biblijske priče je čovjekova želja da kontroliše i da ima moć mimo Boga. Dakle, tu je nastao prvi problem. Na nagovor nepomenika, nečastivoga, čovjek je poželio da bude Bog, a mimo Boga, i tu je nastao prvi problem. Iz toga problema se rodila, kako kaže biblijski pisac, i požuda, i strah, i samoopravdavanje. I kad vidite onu prvu scenu, prvog loma u Bibliji, gdje pred Bogom stoje Adam, Eva i zmija, i gdje se, maltene, to je neko prvo suđenje, prvo i slijednički postupak, ko je kriv, niko ne kaže ja sam kriv,
nego je
uvijek, i ja sam spreman da podnesem posljedice svoga grijeha, nego kriv je onaj drugi. I danas kad vidite ratove i sukobe u svijetu, koji su posljedica prije svega praroditeljskog grijeha, a nastavak bratubistva Kajina koji je ubio Avelja, nastavak sukoba između Isaka i Ismaila, odnosno onog strašnog događaja kada Avram svoje dijete Ismaila i svoju drugu ženu Agaru protjeruje u pustinju i bukvalno ih ostavlja da na milost i nemilost pustinskim čudima, ali Bog je bio veliki pa je to dijete spasio. Dakle, sve to skupa je nastavak jedne situacije gdje ljudi griješe i neće da prihvate svoj grijeh, nego krivicu prebacuju na drugog. Evo danas pogledajte saopštenja vođa države Izrael, vođa države Liban, vođa palestinskih, vođa iranskih, Amerika, Rusija, Ukrajina, svi vide krivicu u ovom drugome. I svi za svoj zločin kažu nemamo mi veze s tim. Jer ako, da vas podsjetim, kad je Kain ubio Abelja, dakle prva dva brata i prvo ubistvo, Bog je pitao, Kain, gdje ti je brat? Možemo da kažemo da je Kain održao jednu konferenciju za štampu, sazvao sve novinare i poručio svim medijima, ja nisam čuvar brata svoga. Ja ne odgovaram za moga brata. Upravo ga ubio prije toga. Dakle, to je izgleda nešto usađeno u ljudsku prirodu, ne samo bratoubistvo, nego i reakcija na bratoubistvo. Samo opravdavanje i prebacivanje krivice na drugoga, pa čak i prikrivanje šta sam uradio. Nisam ja pobio tolike ljude, nisam ja ubio nikoga, ne znam ja čemu se radi. To je reakcija prvoga ubice, prvog brata ubice, i kako tako danas,
tako da danas, da.
Kako tada, tako i danas. Dakle, ljudi koji ubijaju pravdaju svoje ubistvo, prave se da ga nisu ni napravili i prave se da im to nije brat.
Mm.
Da to nije bližnji njihov. I tako traju svi ratovi, a uzrok svih ratova je želja da čovjek ima toliku moć da mu maltene Bog i ne treba. Odnosno, on Boga može staviti negdje na zidu neku ikonu i nešto. Obično ga i drže ljudi sa puškama u rukama i ljudi drže i oko sebe amajlije razne religijske znake, ali pucaju bez problema na druge ljude, ubijaju nemoćne, i to je, izgleda, tu je ta veza. Znači, kad pomisliš da si Bog, preuzimaš na sebe, jer da podsjetimo i na to da Bog, kad je saslušao Kainu, šta je imao Kain da kaže, on mu je stavio znak na čelo da ga niko ne dira. Dakle, osveta je Božija.
Mm-hmm.
I Božji ljudi su to ponavljali sve do Svetog Petra Cetinskog i do danas. Nemojte se svetiti jedan drugome, prekinite, a momentalno prekinite krvnu osvetu, momentalno prekinite ga. Nema veze ko je kriv, ko nije, ko je kome dužan krv i tako dalje. Samo prestanite, jer osveta je Božija. Svaki nastavak osvete samo može da produbi zlo u svijetu. Ne može nikad ništa dobro da donese nastavak osvete. To su neke osnovne biblijske poruke.
Ja, koliko je to sada otvorilo različitih tema, osvete Božja, sve to, ali da se vratimo malo na ovo što je zaista ovih dana, nažalost, sve aktuelno, evo, sa svih televizijskih kanala, na svim portalima, svim društvenim mrežama, ponovo mape svete zemlje, ponovo mape Bliskog istoka, da ga tako nazovemo, mada kome je blizak, nekome je bliski, nekome je srednji, nekome je daleki. U svakom slučaju, za čovjeka koji ima biblijske svjetonazore, koji je odrastao uz biblijske mape, uz biblijske atlase i sve slično, kao da se istorija ponavlja, kao da brojni akteri koji su bili prisutni prije 2500 godina ponovo su tu prisutni.
Pa eto,
iako se to može naravno samo uslovno reći.
Mi kad danas djecu na časovima vjeronauke učimo o početcima biblijske historije, govorimo da je Avram i Sara da su napustili Mesopotamiju, pa su pošli na sjever Mesopotamiju, grad Haran, pa se tu Bog javio Avramu, pa ga pozvao u zemlju Hanan, a to je današnji Izrael ili Palestina, pa odatle do Egipta, iz Egipta nazad i tako dalje. I kažu biblijski historičari da ta putanja kojom se Avram kreće, nazivamo je teritorijom plodnog polumjeseca, tako se zove, ali ne polumjeseca u smislu ove identifikacije religijske islama sa polumjesecom, nego prosto ta putanja Avramova je u obliku nekog srpa, nekog polumjeseca. A zašto plodni? Zato što je to sve se kreće Avram dolinama rijeka, znači Tigar, Eufrat, to je takozvana Mesopotamija, dolinom rijeke Jordan i dolinom rijeke Nil. E sad, istovremeno sa tom Avramovom kretnjom i istovremeno sa jednim, da tako kažem, Biblijom koja nam pripovijeda o ličnom, porodičnoj priči jedne porodice svete, Avrama i njegovih sinova, istovremeno će vam svaki istoričar svjetski reći da, ta teritorija gdje vi vidite Avrama i njegovu porodicu, to je teritorija nastanka prvih svjetskih nama poznatih civilizacija.
Uh-huh.
Dakle, sumerske, akadske, asirske, egipatske civilizacije, nekih 3000 godina prije Hrista, pa na ovama je nastanak prvih nama poznatih civilizacija, i to je zbilja, možemo reći, evo do dan danas, iako je čovjek stigao i do mjeseca, je li ili nije, uglavnom osvojio cijelu zemlju, zemlja mu postala mala, opet do dan danas ta teritorija ostaje takozvani pupak svijeta.
Uh-huh.
Tu se stalno nešto koška i komeša, i možemo da kažemo da sve vrijeme, bez obzira što su te etničke grupe mijenjale svoje političke, pa možemo reći religiozne uvjerenja, sukob Isaka i Ismaila, dva sina Avrama ili Ibrahima ili Abrahama, dva sina, jedan je Isak koji je rodonačelnik izraelskog roda, a Ismailo je po predanju biblijskom rodonačelnik arapskog svijeta. A pošto naš
Ismailićanskog.
A pošto naš narod u srednjem vijeku, ovaj kosovski i pokosovski ciklus, mi se nismo sreli s Arapima u istoriji, ne baš tako direktno, ali jesmo sa Turcima, Selđucima, koji su donijeli tu, da tako kažem, to nasljeđe bliskoistočno arapsko i na kraju krajeva istu vjeru imali kao i Arapi, onda smo mi Turke, možemo reći greškom, ali opet, da kažem, vuče se ta neka linija identitetska, jer Turci i Arapi u momentu kad se sreću sa našim narodom ovdje na Balkanu, oni imaju istu vjeru. Mi smo onda Turke nazvali Turci Ismailićani i Turci Agarijani.
Od Agare.
Od Agare, koja je, kažu mi Sirka, rodom, jedna od robinja Sarinih, koju je Sara rekla: Avramu, pošto ti ja ne mogu, ja sam već stara baba, ne mogu da ti rodim, idi nađi neku mlađu. I Avram je našao mlađu i kad je Sara vidjela da je Agara trudna, a Agara možda prošla, kako kaže biblijski pisac, s onim stomakom pored nje i rekla: vidi mene trudna, ti ništa. Onda je Sara sutradan pozvala Avrama i rekla: miči tu ženu. A Avram, kao i svaki čovjek od tada do danas, pita svoju ženu: pa zar mi juče nijesi rekla nešto drugo? A žena, kao i svaka do danas, kaže svome mužu: juče sam ti rekla to, a danas ti kažem ovo, pa ti pazi šta radiš. Dakle, tu je ta tragedija što se tiče roda, dakle sukob Isaka i Ismaila, sukob dvije semitske grupe, mada ćemo mi danas malo raširiti temu, ali tu je početak taj, koji se kasnije prenio poslije Muhameda i pojave Islama, prenio se na religijski plan. Do tada nije bio religijski sukob
porodični.
Mada možda možemo reći da je do tada bio religijski, u smislu imao si Izraelice kao monoteiste i imao si arapska plemena kao pagane, kao mnogobožce, možemo tako gledati. Ali hoću da kažem, i geografski to i dalje ostaje pupak svijeta, dakle oko Palestine, Libana i Izraela danas se sukobljavaju dvije najveće sile svijeta, što otvoreno, što direktno, Amerika i Rusija. Dakle, Amerika koja upravlja cijelim svijetom, koja kontroliše sve okeane i sva mora, ona nalazi za shodno da bude prisutna na teritoriji Izraela i da tu, evo, jutros kad sam krenuo, slušao sam izjavu predsjednika američkog Bajdena koji kaže: ne podržavamo u potpunosti izraelsku osvetu, ali ako bi mogla biti kontrolisana, uzvraćena vatra, onda oni to podržavaju. Dakle, pazite vi koje je to, ne znam koje ime da kažem, za silu koja je ovdje na ovim prostorima pokazala nekontrolisanu silu i sasula sve što ima po nama, kada je to njoj bilo u interesu, pa evo neka u emisiju.
Ne bi bilo teško naći riječ za to, ali da se uzdržavamo i od osude, jer nam je i to dato kao...
Mi to fenomenološki samo nabrajamo i posmatramo da do dan danas, znači od vremena Avrama, do dan danas, ovaj 21. vijek, jedna te ista teritorija od Mesopotamije preko Izraela do Egipta je mjesto gdje se ukrštaju sile ovoga svijeta. Naravno, sve to možemo posmatrati slojevito. Može neko reći: tamo ima dosta nafte. Tamo ima dosta nafte i prirodnih blaga i zbog toga je to. Neko će reći: tamo se ukrštaju saobraćajni putevi koji naftu i rude sa drugih krajeva svijeta tuda prolaze. Ne znam, Suetski kanal i tako dalje. Neko će reći: tamo su već ulaženi veliki kapital. Moram i ovo da navedem, evo neka me neko demantuje. Granice savremenih bliskoistočnih država ne idu ni po kakvom etničkom liniji.
Dogovor Britanaca i Francusa.
To su granice zapadnoevropskih biznis kompanija, koje su podijelile i napravile državu Liban, Jordan, Irak i tako dalje. Naravno, ne omalovažavam te državne granice, a šta da kažem za naše granice? Šta da kažem za granice Zapadnog Balkana? Šta da kažem za evropske granice?
Granice između Nikšića i Trebinje.
Da li ih je crtao crtala etnička posebnost, kulturno-etnička posebnost, kao što recimo ima granica između možda Francuske i Njemačke, pa da kažemo odavde se govori Njemačke, odavde Francuske, granica je normalna, ali kakvi sve interesi, kakvi sve šestari su crtali ove naše granice i do dan danas tako nacrtane granice političke i privredne i ekonomske moći izazivaju ratove kod lako vjernih ljudi koji misle da ginu za, ne znam, za ideal nekih
svojih predaka. Mislim da ste dali baš odličnu analogiju, jer i naš primjer i primjer ovog arapskog svijeta nastaje prilikom kraha jedne moćne otomanske imperije i kada su velike sile poput nekih lešinara to razgrabljivale i dijelile svoje zone interesa koje evo do današnjeg dana možemo da vidimo da su prisutne.
Mislim da ima dosta sličnosti. Između balkanskih i bliskoistočnih granica, nakon raspada Otomanskog carstva, nije se dalo tim narodima da dođu do svoje slobode i da oni se sretnu na rijeci, sjećate se, na rijeci, mislim da je Rajna, gdje se rukuje američki i sovjetski oficir poslije pada Hitlerovog nacističkog režima i oni su se sreli i rukovali. Nama se nije dozvolilo da se rukujemo i da se sretnemo i izljubimo sa Grcima, Bugarima, Turcima, nebitno Albancima, nego je neko sa strane iscrto te granice i do dan danas mi, evo i nazvice, živimo u uvjerenju i molimo se Bogu da neka velika sila dođe i da obustavi ratove. Jer ona je velika ekonomska, politička sila i stalno plačemo zašto oni to neće da urade, nego nas puštaju da se bijemo. Dakle, doveli su nas u tu poziciju da na njih gledamo maltene kao ona neka božanstva koja imaju moć, samo neće da prekinu rat.
A možda se tajne krije baš i u tim sukobima, da su i oni možda nekad potrebni. Ali da ne ulazimo u te vrste teorija, ovdje ste vi pomenuli sukob između Ismaila i Isaka, odnosno između Jevreja i Arapa, koji su, iako eto danas u tom velikom sukobu, srodni.
Srodni,
ali ovdje imamo na sceni, evo, od skoro nedavno imali smo prilike da vidimo, mada je taj sukob star od kako je islamska revolucija prevagnula u Iranu, vidimo da je Iran ušao u taj sukob prilično otvoreno nakon napada Izraela na Liban, da je sa teritorije Irana pokrenuta čitava jedna salva raketnih napada prema Izraelu, a i Iranci, odnosno Persijanci, su također drevni i također biblijski narod.
Glavna ideja naše današnje misije bila da nešto govorimo o biblijskim korijenima susreta Izraeljaca i Iranaca, odnosno Persijanaca. Ta se država doskora zvala Persija, tu se mijenjalo ime Persija, Iran, ali znamo da je u pitanju posebni narod koji čak i u islamskom svijetu, koji je prilično onako veliki, od Indonezije do Maroka, teritorijalno imate jednu gotovo neprekinutu nit islamskog društva, uređenja čovječanstva po principima islamske vjere. Dakle, Iranci su ne samo etnički, nego čak i vjerski odudaraju od većine islamskog svijeta. Ja se tu sad neću puštati u detalje da izigravam islamske šizme, ali tvrdim, neka ljudi prouče, neka malo pogledaju samo, ko su šiti, ko su suniti i kakav je položaj Irana u toj, da tako kažem, u tom rasporedu.
Centrala
moći. Jer islamski svijet, ono što je sigurno, islamski svijet nema centralu kakvu ima rimokatolički svijet u Rimu, ni čak, ni približno nema je u vjerskom smislu kakvu ima pravoslavlje u Carigradskom patrijarhu, Moskovskom patrijarhu i tako dalje. I sad tu možemo da kažemo mi ovako skromno iz ove naše svešteničke pozicije da mnogi centri u islamu žele da se predstave kao politički lideri. Mislim da se predsjednik Turske neće pomaći predsjedniku Irana u smislu ko je tu glavni i ko šta predstavlja, ali definitivno Iran predstavlja jednu od najvećih i najbolje organizovanih ekonomija, privreda, država islamskog svijeta, Iran sam po sebi. To je jedna prostrana teritorija. To je jedan vjekovni identitet i vjekovni ponos. To je izuzetno, da tako kažem, emancipovan narod. Čuveni su njegovi srednjevjekovni pjesnici, književnici koji su interpretirali islam na taj način da su ljudi sa zapada dolazili da prevode i da čuju te njihove pise. Oni su naravno poznati ratnici, njihova velika osvajanja, prvi ulazak, prelazak tih sumersk, svih tih bliskoistočnih velikih vojnih civilizacija, uključujući Vavilon i Asiriju, prvi prelazak u Evropu je bio persijski prelazak u vrijeme onih careva Xerxa, Darija i tako dalje. I naravno značajno mjesto zauzimaju i u Bibliji. I u biblijskom tekstu pojava persijskog carstva zauzima značajno mjesto i hoću da kažem da se Iran vjerovatno samosvojno, nije ga niko proglasio od drugih predstavnika islama, ali on se sada u ovoj igri moći o kojoj smo pričali, velikoj svjetskoj igri moći, a sve u ime Boga i Božije pravde, Iran se sada pojavljuje kao zaštitnik islamskog svijeta i to čini tako što šalje rakete i projektile koji će samo povećati krv i stradanje na ovom svijetu.
Oni se danas identifikuju kao centar islamskog svijeta, naročito tog šiitskog, ali u vrijeme kada mi govorimo o početcima susreta Jevreja i Persijanaca, oni su pripadali jednoj također drevnoj mističnoj religiji koja je možda izvršila i utjecaj na islam u onoj mjeri da on danas bude posebna grana, taj šiitski islam, to je drevni zoroastrizam.
Persijski zoroastrizam po analizi naučnika koji se time bave je sigurno ostavio utiska. Kao što mi kažemo da je predhrišćanski slovenski paganizam ostavio utisak na činjenicu da mi
ložimo badnjake,
slavimo slavi i tako dalje. Dakle, to je sve hristijanizovano. Tako je i zoroastrizam islamizovan, da tako kažem, i dobio je neku svoju posebnost. Dakle, to je uvijek bila posebna civilizacija koja se sukobljavala i sa otomanskim osvajačima i tražila, što kažu, i tu svoje mjesto po suncem, ta posebnost ostaje do danas. I sve do pred početak Ajatola Homeini i njegova islamska revolucija krajem 70. godina 20. vijeka, dinastija Pahlavi, Reza Pahlavi, koji je oženio jednu Italijanku, i ona bila iranska princeza, oni su se pozivali na kontinuitet sa persijskim carem Kirem, koji se pominje u Bibliji u knjizi proroka Isaije u 45. glavi, da? U 45. glavi knjige proroka Isaije, koji se pominje kao Božji pomazanik. Taj persijski car Kir, znači možda godinu dana prije nego što će propasti njegova vlast, ovog Pahlavija, on je napravio jednu ceremoniju u Iranu gdje je pozvao sve državnike svijeta, ima to na YouTube-u, možete ukucati na internetu da vidite kako je to izgledalo, malte ne, ponovljena krunisanje cara Kira, on je to obavio sa svim onim predislamskim i predhrišćanskim carskim motivima, čak je išao i na Kirov grob da se tamo svečano ceremonijalno prikaže kao novi persijski vladar. Onda je usledila islamska revolucija na čelu sa Homeinijem, koji je od tada do danas od Irana napravio jednu
teokratsku državu,
homogenu, kompaktnu, kojoj se ima šta zamjeriti po pitanju ljudskih prava i sloboda. A opet, ovako da stojimo pred ovim mikrofonima zamišljeni, kad vidimo ko ih sve osuđuje za nepoštovanje ljudskih prava, možemo samo onako da se Bogu molimo i da se pitamo gdje je istina i šta je Božija pravda.
A da ta priča o caru Kiru ne bi ostala samo kao tamo neka daleka priča sa Bliskog ili Srednjeg istoka, da kažemo da je ta grobnica upravo kraj koje je šah se predstavljao i tekako uticala i na jedno od glavnih pitanja ovdje kod nas u Crnoj Gori, a to je obnova Loćenske kapele.
Pa, ne znam tačno na što misliš, ali...
Kažu da je jedna od glavnih inspiracija Meštroviću i za podizanje Loćenskog mauzoleja i za spomenik neznanom junaku Navali na brojnim njegovim, bila upravo grobnica cara Kira.
Ako pogledate grobnicu cara Kira i Meštrovićevo mauzoleje, ne trebate biti stručnjak iz arhitekture da vidite da jako liče. S obzirom da je grobnica cara Kira i uopšte ta vrsta arhitekture mesopotamske, opšte poznata stvar, ne treba, opet što kažu, neka velika filozofija. Naši su protivnici izgradnje mauzoleja ukazivali iz tehničkih, stručnih razloga, a oni su povezani sa duhovnim razlogom, jer uvijek svaku arhitekturu ispiriše određena duhovnost, svaku umjetnost, određena kultura, kako je neprimjereno popeti na vrh planine nešto što se gradi u dolinama rijeka. Dakle, to je bila jedna od osnovnih teza ljudi koji su prigovarali izgradnji mauzoleja i eto, dobro si to primijetio.
Da, evo, car Kirije je jedna ličnost za koju, eto, kao što rekao ste, prorok Isaija govori o njoj kao pomazaniku, ista riječ bi bila Mesija.
Mesija,
tako? Da. Zbog čega on toliko značajan i tako dobio veoma važno mjesto u istoriji Izraela?
Dakle, sad smo došli do teme koja povezuje Irance i Izraelce. Evo, danas su oni na ivici jednog rata ili je rat već na neki način počeo. A tada kad su se sreli, sreli su se u najboljoj mogućoj ljubavi i dobroj volji. Dakle, kad su se u istoriji sreli Persijanci i Izraelci, situacija izraelska nije bila nimalo lijepa. Dakle, oni su bili u babilonskom ropstvu. Njih je car Nabukodonosor nekih 50 godina prije pojave cara Kira odveo u ropstvo, srušio Jerusalimski hram, srušio grad Jerusalim do temelja. O tome svjedoči knjiga Plač Jeremin, o tome svjedoče uopšte i knjige proroka Jeremije, proroka Jezekilja i proroka Isaije, o tome svjedoči i psalmi, kao što je 136. psalam koji govori na rijekama vavilonskim sjedimo i plačemo, sjećajući se nekada da smo imali svoj grad Jerusalim i Brdo Sion. Dakle, Biblija je prepuna toga vavilonskoga plača i to stradanje, taj plač nije okončao nikakav jevrejski vojskovođa, nikakav novi car David ili car Solomon, nego upravo persijski car Kir, koji je već iznutra razdrobljeno i dekadentno vavilonsko carstvo srušio jednim vojnim pohodom i, da tako kažem, 1530 i neke godine, eto to, ne 1000, nego, pardon, 530 i neke godine, znači u 6. vijeku prije Hrista, sredinom tog vijeka, persijski car Kir je uspostavio svoje carstvo na teritoriji nekadašnjeg Babilonskog carstva, to je jedno, i drugo, donio jedan ukaz koji po mnogo čemu liči na onaj Milanski edikt koji ćemo mi proslavljati 800 godina poslije Kira. Milanski edikt cara Konstantina, gdje je rimski car objavljuje slobodu svih vjera i da su zabranjeni progoni. Dakle, Kir je u svome vremenu bio nešto kao što će biti razrušitelj Persijskog carstva Aleksandar Makedonski, što će biti car Konstantin, što će biti, ne znam, razni drugi vladari koji su imali veliku vojnu moć i nisu je koristili da bi spržili svoje protivnike, nego su je koristili da bi propagirali slobodu svih naroda koji se nalaze pod njihovoj vlasti. Kulturnu autonomiju, jezičku autonomiju, tako da. Tako da je tu takozvani Kirov edikt, znači imate Milanski edikt u vrijeme hrišćanstva,
313.
A 800 godina prije Milanskog edikta imate Kirov edikt, gdje on, nije taj ukaz bio namijenjen samo Jevrejima, nego prosto on je osvojio Vavilon i našao tu zarobljene i izmučene razne narode, koji su Vavilonci mučili i nekako ih držali u stanju robova.
Pojavio se kao osloboditelj.
Kao osloboditelj se pojavio i zato prorok Isaija ne štedi riječi hvale i kaže da je on valjda od Boga poslan. Da taj Kirov edikt je omogućio, ne samo, on je ponudio, dakle, mogućnost svima da se vrate odakle su dovedeni. Da se vrate i da obnove i grad i hram. Koji
još važnije.
E sad, jedno je bio edikt i mogućnost da se to obnovi, a drugo je čitava istorija kako je taj hram obnovljen. Prvo je, sad da malo zađemo u neke detalje, nisu svi Jevreji u Vavilonu pohrlili da se vrate, jer su neki u međuvremenu tamo bili stekli, da tako kažem, svoje
položaje,
svoj uticaj ekonomski. Znate, Jevreji su talentovan narod, gdje god se nađu, oni se odmah organizuju i prave svoje trgovačke lance i drže se dobro, jeli, za primjer. Ovo nije nikakva, ne daj Bože, osuda tog naroda, nego prosto pokazuje jednu istorijsku vještinu. Znači, nije slučajno, krv nije voda. Dakle, oni svojom duhovnom pripadnošću pokazuju jednu izuzetnu produktivnost, izuzetnu sabornost, jednu brigu jednim drugima, tako da se desilo da su se pod vođstvom sveštenika i da tako kažem književnika, tumača Svetog pisma, u Jerusalim razrušeni vratili možda oni najsiromašniji, a oni bogatiji su rekli, evo vam pare, ovo je naš prilog, tamo kad stignete obnovite hram, ali mi ostajemo ovdje, bukvalno tako. I šta se dešava, kad su Jevreji došli tamo, u sve te priloge oni su shvatili da oni nemaju bogatstvo, ni uticaj cara Solomona koji je taj, pa ni on nije odjednom izgradio taj hram, nego je to trajalo 7-8 godina, izgradnja Solomonov hrama, a od čega će tek oni da naprave taj hram, tako da je, a onda na kraju ima, onda se naravno pojavi opet drugi problem, kad su tamo stigli, Samarijani koje su Judejci držali kao izdajnike, kao odnarođenu grupu koja ih je izdala, i kao bivši rođaci i kao bivši pripadnici istoga kulta. Onda je pojava Samarijana omela te građevinske radove na hramu, tako da je car Darije, nasljednik cara Kira, morao da izda drugi ukaz kojim se potvrđuje Kirova dozvola da hram može da se obnovi.
A on izvrši onu pretragu arhive, pronašao.
Tako je, da. I tek u vrijeme cara Darija je došlo do tih završnih radova kojim je okončana izgradnja takozvanog drugog ili Zorovaveljevog hrama u Jerusalimu.
Pa eto, to ne bi bilo loše da nam objasnite, i pošto se dosta manipuliše i u teorijama zavjere sa tom obnovom Jerusalimskog hrama, kako je išla ta etapa, mi imamo taj drugi hram, a imamo kasnije i Irodovu obnovu, tako?
Pa eto, sad to ostaje, da tako kažem, malo pokriveno velom tajne. Irod nije iz temelja obnavljao hram kao što su ga obnavljali povratnici iz vavilonskog ropstva, ali je, pošto je on bio rimski vazal, imao je mogućnosti više nego ovi povratnici da, kao lokalni tu jedan diktator, i on je bio idumejac rodom, ali je svim silama se trudio da se narodu predstavi kao Jevrej, i onda se trudio da uljepša i izgradi taj hram, i kaže se za taj Irodov hram, upravo taj u koji će Gospod naš Isus Hristos da uđe, da je to bila jedna od najljepših građevina antičkog svijeta. Dakle, mi ga smatramo rekonstruisanim ili obnovljenim drugim hramom. Ne pominjemo neki treći hram, nego epoha drugog hrama je, znači, od povratka povratnika iz vavilonskog ropstva do vremena Gospoda Isusa Hrista, i Rimljani će srušiti do temelja taj hram, Irodov, obnovljeni Zorovaveljev hram, i do dan danas mi više hrama nemamo, osim što je ostao zid plača.
A na tom mjestu danas se nalazi, je li tako, na kupola na stijeni, džamija Al-Aqsa?
Da.
I da li mislite da ima smisla ti ljudi koji govore o uzroku tih sukoba, da su oni vjerski sukobi, ili smatrate da ipak to vjersko je, da kažem, određeno smislo samo maska za neke druge?
Izgleda da se to stalno prepliče, jer ne možemo da govorimo, kad je Solomon pravio hram, da je to samo vjerska stvar, pošto je pravi car Solomon. I možemo da kažemo da mnogi biblijski tumači govore da je, koliko god Solomon bio duhovno inspirisan da napravi hram Bogu, odnosno da skiniju koja je do tada bila
pokretna
i mobilna i na rasklapanje, da na osnovu modela skinije napravi jedan veličanstveni hram. Sjećate se riječi blaženopočivše patrijarha Irineja prilikom osvećenja hrama ovog gdje smo mi sad u Podgorici, kad se obratio mitropolitu Amfilohiju i rekao: nadvisio si Solomona, jer ovaj hram zbilja meni, koliko sam se bavio istorijom Solomonov hrama, zbilja po mnogo čemu podsjeća na Solomonov hram svojom ljepotom i izvanrednošću. Ali je taj hram, između ostalog, imao i kao Justinijanova Aja Sofija, i kao Bazilika Svetog Petra u Rimu, i kao Bazilika apostola Pavla u Londonu.
Vaša je Bazilika Svetog Petra, čini mi se, građena po dimenzijama Solomonovog hrama.
Dakle, svi su oni istovremeno imaju i političku poruku. I želju da se demonstrira da ta država, taj vladar koji to sagradio, da je on pod posebnom Božijom milošću i pažnjom, i neprijatelji i prijatelji koji god dođete i vidite ovu građevinu, znajte da imate posla sa Božijim izaslanikom i pomazanikom. E sad, mi smo bili nedavno na jednom mjestu gdje je podignut isto tako jedan veličanstveni hram i manastir, pa smo se uvjerili da kad nešto radimo...
Moram vas podsjetiti na klauzulu tajnosti.
Da,
nego što
ali moram samo da kažem da kad moćnici ovoga svijeta grade samo zbog pokazivanja svoje moći neki hram, od toga ne ostane ni kamen na kamenu. A kada ljudi koji su to radili iz isključivo duhovnih razloga, pa im još Bog nadodao muke, nevolje, iskušenja da bi se potvrdilo, da bi njih stavio na ispit jesu li to radili iz duhovnih ili iz političkih razloga, recimo takav hram opstane. Hram koji je svaku drugu zemaljsku moć stavio u drugi plan i istakao u prvi plan one duhovne strane. Dakle, hoću da kažem, da naglasim, dobar dio Biblije je, u stvari možemo da kažemo da uopšte Persiji možemo da zahvalimo što ovu knjigu sad imamo ovdje ispred sebe. Zašto? Zato što, naravno da nisu Persijanci napisali Bibliju. I naravno da je dobar dio Biblije, Mojsijevo peto knjižje, psalmi i dobar dio Starog Zavjeta napisan prije Persijanaca. Ali zašto kažem da njima treba da zahvalimo što imamo ovu knjigu ispred sebe? Riječ Biblija, Biblija, označava biblioteku, označava skup knjiga, a ne jednu knjigu. Dakle, prvo sveštenik Jezdra, koji je bio i politički vođa, istovremeno nešto kao Sveti Petar Cetinski, i politički vođa, i duhovnik, i čovjek koji se starao o bogosluženju i o mnogim drugim stvarima, njemu se pripisuje kodifikacija knjiga Biblije. I možemo da kažemo da upravo u periodu persijske vladavine Judejom, a to nije mali period, to je 200 godina. Dakle, od Kira do Aleksandra Makedonskog je prošlo bukvalno 200 godina. Sve to vrijeme judejska zajednica živi u jednoj prilično lagodnoj autonomiji. Dakle, Persijanci upravljaju tim carstvom, kao što su Rimljani upravljali u vrijeme Hristo, ali daju Jevrejima jednu veliku autonomiju, tako da se titula pravosveštenika, institucija Sinedriona, obnova hrama, obnova bogosluženja u tom hramu, sve to i naravno pisanje i novih knjiga u tom periodu. Dakle, period persijske uprave je period kada Jezdra sakuplja sve knjige u jednu, najvećim dijelom, očigledno nije do kraja jer su mnoge knjige napisane i kasnije, ali najvećim dijelom tada je ovo što danas imamo kao jevrejsku i hrišćansku Bibliju je urađeno tada, što znači da su Jevreji imali slobodu da čuvaju svoj identitet i svoj kult i svoj duh u vrijeme takve. Znači, nije svaka okupacija ista. Jedna okupacija satire i ubija do kraja. Zamislite, sjetite se Nabukodonosora i jevrejskog cara Sedekije koji je oslijepljen, a posljednje što je vidio je ubistvo njegovih sinova. Dakle, lišta surovije što možete da zamislite. To su vavilonski okupatori. A persijski okupatori, vratite se slobodno, evo vam sve što vam treba da obnovite hram, možete slobodno da pišete svoje knjige, možete slobodno da govorite na svom jeziku i tako dalje.
Hoćemo li očekujemo da napravimo jednu kraću pauzu?
Da.
Znate zašto? Zato što je ta priča o Svetom pismu, o svetim knjigama, o svemu onome, nešto što sam inače planirao da govorim da. U drugom dijelu naše emisije, da čujemo upravo neke starozavjetne riječi, tekstove psalamske koje nam je pripremio naš muzički tonski video i tehnički guru, ako možemo koristiti te daleko istočne pojmove, naš Srećko Radović, kome zahvaljujemo i za realizaciju i ove emisije, da napravimo jedan kraći predah. Da, čućemo našu Jelenu Mišnić koja pjeva ovdje pri hramu u Podgorici, koja izvodi psalam čini se 136. Nisam sad tačno siguran, vidjet ćemo. U svakom slučaju nije ni važno to, važno je da ćemo se vratiti sa pričom o Bibliji prije nego što napravimo pauzu, oče da se pozdravimo i sve ove ljude koji nam pišu sa raznih strana. Evo, Dejan pozdravlja iz Irske, kaže, radost mu je bila što ste se tamo sreli, što su vas gostili. Dragana pozdravlja iz Valjeva, jedva je čekala da ponovo počnemo. Kristina pozdravlja iz Kotora, ona je napisala pjesmu posvećenu Dali Njegošoj kapeli Vapaj duše. Također Mirjana pozdravlja iz Grodske, Aleksandar iz Kanade, Predrag također šalje pozdrave, Ilija i Katea pišu neke poruke duže koje se ne tiču baš ove naše teme, pa ih ne moramo sad konkretno obraćati se njima, ali zanimljivo je, pokreću se pitanja abortusa i slično. Zahvaljuju se ljudi, oče Gojko, što ste se vratili nama i što vodimo ovu emisiju. Katarina iz Frankfurta, i tako dalje, i tako dalje. Hvala puno svima vama koji pišete, pišite i dalje, podijelite ovaj snimak sa ljudima kojim bi ovo možda moglo da interesuje, ova tema izraelsko-iranskih ili persijskih odnosa kroz istoriju, kako bi možda bolje sagledali sadašnji trenutak, a sada napravimo i kraći muzički psalamski predah.
Pretenzije, po pretenzije. Po pretenzije.
Još jednom zahvalnost našem Srećku što je odabrao ovako lipu pjesmu. Očekujko, evo baš smo pričali dok je ovo išlo, malo ljudi jako dobro zna tekstove ovih pjesama, malo ljudi zna zapravo njihovu drevnost, njihovo paraporijeklo.
Mislim da nikad nije suvišno ukazati na drevnost ove knjige i da se u njoj nalaze stihovi, jer što kažu svaki Srbin kad čuje ovu pjesmu reći će aha, ovo je napisao Vladika Nikola ili komponovao Mokranjac ili sve to je naše, to mi tako mi Srbi slavimo Boga i tako dalje. Međutim, ovo su riječi proroka Davida napisane 1000 godina prije Hrista. I jako je važno da znamo da nije svijet počeo od nas, kogod mi bili, Kinezi, Srbi, Romi, dakle svijet ne počinje od nas i drevnost ovih ratova i drevnost ove priče o persijsko-izraelskim odnosima upravo govori da smo mi samo jedna kapljica u toku jedne rijeke koja teče vjekovima.
Da, evo pomenuli smo priču upravo o Svetom pismu, o Bibliji, o tome kako se ovaj rat koji se trenutno vodi, a zapravo da li je ikad i stajao od osnivanja države Izrael, Pa na ovamo vodi tako što zaraćene strane drže u jednoj ruci pušku, u drugoj ruci svoju svetu knjigu. Bilo da je to Biblija, ovaj Tanah, kako bi ga zvali Jevreji, ili Kuran, kako bi ga zvali Muslimani. Pa evo da nam vi kažete kako hrišćani i kako mi ljudi u crkvi se odnosimo prema ovoj knjizi, koja je to i nastala dobrim dijelom zahvaljujući tom susretu izraelskog i persijskog naroda.
Ponavljam, Biblija koju mi danas štampamo u štampariji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, koju je preveo Đura Daničić novozavjetna priča je malo drugačija, ali ovaj dobar dio Biblije je nastao zahvaljujući susretu Persije i Izraela. Jer ne samo što je Jezer mogao da sabere te knjige konačno u jedan kodeks, što je jako važan detalj iz istorije Biblije, nego što su mnoge knjige nastale, upravo recimo knjiga Dnevnika, vrlo interesantna istorijska knjiga, u kojoj kad čitate, ko je neupućen, reći će šta sad ovo, opet čitam isto što sam čitao u knjizi Careva. Maltene se ponavlja sadržaj. Međutim, različit je duh pisanja knjige Dnevnika i knjige Careva, jer se vidi da je pisac knjige Dnevnika čovjek koji je pretrpio stradanje, koji traži razloge toga stradanja, dok je pisac knjige Careva neko ko sjedi sigurno na Davidovom dvoru ili na dvoru nekog od tih jevrejskih careva, i on maltene govori jednim jezikom. Možete zamisliti nekog pisa na Vizantijskom dvoru ili na dvoru Nemanjića ili na dvoru bilo koga pobožnog cara. Dakle, govori ipak s jedne visine moći i objašnjava šta se sve caru desilo, ko su njegovi protivnici itd. Dok pisac knjige Dnevnika pokuša da nađe duhovne razloge zašto se oba carstva izraelska srušila, i sjeverno izraelsko i južno judejsko, traži grijehove tih careva, ne govori mnogo o njihovoj moći i o njihovim uspjesima i triumfima, nego preispituje i traži Božju volju. Znači, što se kaže, pisac knjige Dnevnika je povratnik iz vavilonskog ropstva, levitski nastrojen, molitveno nastrojen, i pokušava da da jednu novu interpretaciju istorije koju smo već pročitali u prethodnim knjigama biblijskim. Tu naravno negdje u tom periodu nastaju i druge knjige koje postavljaju duboka egzistencijalna pitanja, kao što je knjiga Propovjednikova, kao što je knjiga o Jovu. Ja sad ne idem na to da ja odredim datume kad su te knjige nastale, ali većina biblijskih istraživača se slaže u tome da su to novije knjige u kojima je prisutan taj duh, neko će čak reći i upliv pa i upliv antičkih filozofskih, jer tu su ti Grci trgovci koji šetaju, prolaze.
Ma ta teorija o vavilonskom Jovu, da su oni imali sličnu priču.
Tako je, da. I naravno, evo, pomenuti prorok Isaija koji pominje cara Kira kao Božjega čovjeka, ima i ta teorija da postoje tri pisa te knjige, da je jedan do 40, knjiga ima 66 glava, da do 45. glave piše autentični prorok Isaija.
Proto Isaija.
Prvi Isaija, da od 45. do 55. knjige piše drugi ili vavilonski Isaija, i tu se zaista vidi jedna promjena tona, lingvisti će reći promjena stila pisanja, drugi jezik i tako dalje.
To je manje vidljivo i našim...
Manje vidljivo u prevodu. Naravno, mi čitamo srpski prevod i ne možemo da primijetimo tu nijansu, i govori se o trećem, Trito Isaiji, koji piše od 55. do 66. glave. Za mene lično, ovako obraća se širno do auditorijumu, potpuno je svejedno su li tri sveta čovjeka pisala, tri bogonadahnuta čovjeka pisala i sve to stalo u jednu knjigu, ili je to sve bio jedan prorok Isaija. Kažu, pa ovaj drugi Isaija je vavilonski po tome što pominje Kira. Mogao ga je pomenuti i prvi, jer ako proroci pominju Hrista, koji je 500 godina udaljen od njih, što je bio problem proroku Isaija da predvidi dolazak Kira. Međutim, ovdje se govori o nekim jezičkim razlikama i tako dalje. Hoću da kažem, već od tog putovanja tragičnog Izraela do Vavilona i nazad, već se duh tog naroda upoznaje mnogo više sa drugim uticajima. Na kraju krajeva, Jevreji se iz Vavilona vraćaju ne znajući svoj stari jezik, pa je bilo potrebno da se Biblija prevodi na aramejski. Aramejskim, odnosno vavilonskim jezikom govorit će i Gospod naš Isus Hristos, znači ne onim starohebrejskim jezikom Mojsija Davida, nego to je jedan novi jezik. To je takozvana ona lingva franca, te stare.
A opet to pismo je moralo biti prevedeno i na grčki za potrebe Jevreja u dijaspori.
Kasnije, poslije osvajanja Aleksandra, poslije rušenja Persijskog carstva, se prevodite. Ali hoću da kažem da je ta persijski dio istorije jevrejskog naroda, tih 200 godina uredne i slobodne autonomije i epoha drugog hrama, takozvana, donijela je mogućnost da se Biblija konačno sastavi u jednu knjigu, da se dopišu neke nove knjige, dodaci možda nekim starim knjigama, i Bibliju koju danas imamo zaista, i sad je u tome i tragičnije što danas slušamo o ratu između Izraela i Persije, jer su sve te stranice svetoga štiva nastale u jednom, i tu je nastala jedna posebna knjiga, knjiga o Jestiri, Ester, tako zvane, koju je malo prije pomenuti rabin Eleazar Papo, koga ovom prilikom pozdravljam ako nas bude slušao, uspio da prevede na takozvani deseterac, ne da prevede, nego da,
prepjeva.
Da je prepjeva u deseterac, tako da može uz gusle da se pjeva knjiga o Jestiri, knjiga koja govori o tome da je na dvoru persijskog cara, tu sad postoje dileme o kom se caru radi, jedno je njegovo ime, a drugo je interpretacija istoričara da je možda iza tog imena se krije ime nekog poznatijeg persijskog cara, ali to je manje bitno. Uglavnom, na dvoru persijskog cara on se zaljubio u jednu mladu jevrejku djevojku, Esteru, Jestiru, koja mu je eto, prirasla, najprije zapala za oko, a onda prirasla pri srcu, koja je jedna divna, lijepa, ali smjerna, pobožna, ali ispostavit će se i vrlo energična u smislu odbrane svoga naroda. Kada je jednom dvorskom spletkom bilo na pomolu pokolj Jevreja. Pokolj Jevreja u Persijskom carstvu. Ta nam knjiga govori o tome da je Jestira, iako si žena careva, ipak nisi mogla da se obraćaš po pitanju politike caru, ali ona je uspjela da priredi jednu večeru na kojoj je razotkrila tu spletku dvorsku, neću sve da prepričavam, neka čitaoci pročitaju knjigu o Jestiri, razotkrila tu spletku dvorsku i sve se završilo tako što je car objesio ovog Amana koji je bio tu spletkaroš i prevrtljivac na njegovom dvoru, dao ne samo što je uvažio Jestiru, nego i njenog ujaka Mardoheja postavio za svog, nešto slično kao Josif u Egipatskom carstvu. Vidite da je jevrejski narod kao Božji narod u tom vremenu je, i do dan danas je jedan od Božjih naroda, ima prosto tu sposobnost da gdje god dođe zauzme i upravljačka mjesta, da se nađe i na dvoru i gdje god treba. Dakle, sad ono što kažu, i zanimljiva je ta okolnost u toj knjizi, što kažu carska se ne poriče. Car nije mogao da sad porekne kao i onaj Irod koji je izvršio pogubljenje Jovana Krstitelja, kad je jednom rekao, nije mogao sad da porekne. Znači, ta komanda da se Jevreji istrijebe, koju je dao jer je bio dezinformisan, nije mogao sad da je porekne, ali je omogućio drugom naredbom Jevrejima da se brane, i to je sad onako malo zaista da se stanemo zamišljeni nad tom situacijom, i Jevreji su uspjeli ne samo da se odbrane, nego da nanesu veliki vojni poraz tim persijskim snagama. A sve to opet dodatno ukazuje na besmislenost ratova. Pazite vi šta je sad ovdje dovelo do toga da persijski car omogući da se Jevreji brane i da strada njegova vojska. Samo zato što ga je neko dezinformisao i što nije imao sve prave informacije u pravo vrijeme. Ali ovo je i knjiga ljubavi, ovo je knjiga odanosti vjeri, ova Jestira je dovela u opasnost, rizikovala ne samo svoj položaj persijske carice, nego možda i svoj život, da bi odbranila svoj narod. Dakle, osim ukaza cara Kira, osim drugog hrama koji se gradi, osim Jezrine rada na kodifikaciji Biblije, tu je i ta knjiga posebna koja govori o istoriji o istoriji Jevreja u Persijskom carstvu, koja nije bila istorija plačenja, čim je jedna Jevrejka mogla da bude persijska carica.
Dobro, evo oče, približavamo se samom kraju naše emisije, još 5 minuta, vidimo, počeo je i rat u Libanu, također na biblijskoj zemlji, zemlji gdje se psalmopojcu ptice odlaze da se vole, i koja je simbol ljepote i u pjesmi nad pjesmama i u različitim stvarima. Koju bismo mogli mi danas kao hrišćani 21. vijeka da pokažemo i emociju i poruku da pošaljemo upravo svim tim ljudima. Evo, u Libanu živi veliki broj naših pravoslavaca, u Bejrutu posebno.
Pa što kažu, na te teme najpametnije je začutati, jer svaka ljudska riječ je nemoćna da... Ajde, kad bi mogla neka riječ da zaustavi rat, pa da je kažemo. Kad bi mogle molitve naše koje svakodnevno ponavljamo, molimo se za mir svega svijeta. Ali hoću samo da se prosto izvršim jednu rekonstrukciju svega što smo pričali. Gospod naš Isus Hristos, spasitelj, došao je poslije svih tih ratova. Poslije Jestire, poslije Kira, poslije Vavilona, poslije svih tih sukoba. I zamolio za mir i rekao, ako te neko udari po jednom obrazu, krenimo i drugi. Dakle, rat jedino može da prestane ako pretrpiš i ako se uzdržiš da se osvetiš. Prebrojavanje žrtava, pozivanje na osvetu, uzvraćanje istom mjerom je samo povod za još više krvi i za još veće nevolje. Eto, to bi možda mogla bude da je jedna poruka, da je objava evanđelja došla poslije svog ovog bratubilačkog iskustva i pozvala ne Jevreje i Persijance na mir, nego sve ljude ovog svijeta na mir, a način kako da se dođe do mira je da ti sam sebe poniziš nekako pred drugim, da ti budeš taj koji će nasilje drugoga nekako prevazići time što nećeš uzvratiti istom mjerom. Ovo ne izmišljaju sad Pavle i Gojko, nego mi samo prepričavamo osnovnu evanđelsku novozavjetnu poruku.
Da, eto, pa molimo se Bogu da svi ti drevni narodi i Jevreji koji su eto potomci drevnih Jevreja i Palestinci koji su potomci drevnih Filisteja, Libanci gdje su naseljavali se vjekovima, Feničani, Persijani.
Odakle su dolazili majstori da grade Solomonov hram iz Liba, iz Tira, iz Sidona, Kedar Libanski.
Kao Kedar na Libanu.
Da, da. Je bio osnovni materijal građevinski za izgradnju ovoga hrama o kome smo toliko pričali.
Persijanci, Arapi, svi su oni dio i naše tradicije i nekako idu i našim venama. Ne može da nas boli ovo stradanje kako god i kogod stradao sa koje god strane, pa evo da i mi pošaljemo poruku mira i molitvu Bogu za mir, da se car mira useli u srca svih ljudi koji tamo nažalost danas i ne donose odluke da se takva stanje uspostavi. Jače Gojko, hvala puno za ovaj divan razgovor i vidimo se i sljedeće
hvala
nedelje,
tebi,
možda ne na ovom mjestu, nego na nekom drugom, ali vidjet ćemo kako Bog da. Hvala i vama, dragi gledalci. Pratili ste 101. Poprecenzije. Mi nastavljamo sa našim programom na talasima i vašeg i našeg, ali ne samo ovdje lokalnog, nego kako mi volimo da kažemo, Vaseljenskog radija Svetigora.
Dragi slušalci, kroz ovo izdanje emisije Jerusalim od zlata mogli ste da čujete razgovor oca Gojka Perovića i Pavla Božovića u emisiji Poprecenzije, kada su govorili o kompleksnoj istoriji izraelsko-iranskih, to jest persijskih odnosa, sa posebnim osvrtom na ulogu cara Kira Velikog i njegovog značaja u oslobađanju Jevreja iz Vavilonskog ropstva i obnovi Jerusalimskog hrama. Do sljedećeg susreta, svako dobro od Gospoda. S Bogom!
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.